Labadiena, mėly klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, Mantas Mikočiūnas, ir laida Tarp keturių sienų. Turime šiandien visiems gerai žinomą svečią, maestro architektą Algirdą Kaušpėdą. Labadiena, Algirdai.
Labadiena.
Ir šiandieną su Algirdu pašnekėsim ir padiskutuosim temą sovietinės architektūros likimas. Koks jis? Ir pirmasis klausimas turbūt būtų jums, kaip jums teko prisidėti prie to, dalyvavote tame, ar stebėjote iš šono, ar tiesiog vykdėte kažkieno tai nurodymus?
Tais gūdžiais sovietiniais laikais, ar ne? Na, tai žinoma, kad aš baigiau visi architektūros fakultetą, dabar VGTU vadinasi.
Taip.
Ir buvo paskirtas, tada buvo paskirimai į Kauną.
Ir Kaune. Čia apie kuriuos metus mes kalbam?
1976 metais pradėjau dirbti Kaune. Va, ir išdirbau 9 metus miestų statybos projektavimo institute ir na, daugiausia projektavau ligoninės.
Uh-huh.
Suprojektavau netgi 5 ligoninės.
Visos Kaune, Lietuvoje?
3 Kaune ir viena Šilalė, viena Radviliškė.
Uh-huh.
Tai, aišku, tai buvo pusiau tokios kartotinės, ten kažką tai reikėjo pritaikyti, kažką tai dar ten pataisyti ir panašiai. Tai kai kurio, nu, praktiškai visos ligoninės iki šiol ir dirba. Ir dažnokai matosi Kauno infekcinė ligoninė, jie rodo tokia raudona tokia. Tai va, tai ypatingai dabar yra aktuali.
O kaip apskritai gimdavo sovietinė architektūra? Kas tvirtindavo, kas kurdavo ją?
Na, visa ta projektavimo industrija, jinai buvo taip labai koncentruota, buvo, nebuvo jokių privačių kompanijų, privačiai niekas nedirbo, visi turėjo valstybinėse organizacijose, institutuose, taip vadinamuose, dirbti. Ir tai buvo didelės organizacijos, pavyzdžiui, aš dirbau, buvo gal arti 600 žmonių vienam institute dirbo, nu tai tokia, galima sakyti, architektūros ir inžinerijos fabrikas. Va. Na ir žinoma, prioritetas mano tais vat laikais, kai aš projektavau, tai buvo na, planinė ekonomika, nuleisdavo tos projektus, mes tų projektų pridirbdavom labai nemažai, ne visus statydavo. Ir amžinai ko nors trūkdavo, tai metalo, tai medžio, tai betono, tai nežinau, dar ko nors, reikėdavo taupyti, visokie vajai būdavo, nu, žodžiu, naudoti kuo labiau surenkamas konstrukcijas, na ir tuo pačiu, va, tie visi paneliniai namai buvo patys populiariausi ir iš plytų mažai statydavo, labai mažai namų.
Ar tas vat, standartinis, mums turbūt visiems akyse matomas panelinis, tas blokinis, sovietinis daugiabutis, jisai, ar jum teko prisidėti prie jo statybų, ar, sakykime, dalyvauti tokių namų statybose?
Nu, teko pritaikyti vieną tokio objektuko Kaune, buvau padaręs plieno gatvėj, pusiau surenkami, pusiau tenai tokie miksuoti, tokie kotedžai, vieni iš pirmų atsirado plamai Kaune. Tai ta sistema ir namų statybos kombinatas buvo galingas ir Kaune, ir Vilniuje, ir Klaipėdoje, tai ta visa industrija, na, buvo nukreipta į kiekybę, bet dėja kokybės tai labai visur trūko ir netgi nors ir buvo deklaruojama, kad na čia visiems pastatys tų namų, bet žmonės laukdavo eilėse po 10-20 metų, kol jau, žodžiu, tą būtą gaudavo, arba galia jau tų komunalinių, tai vadinamų, būtų ir mažai, socialinių būtų mažai ir beliko, tai daugiausia kooperatinė buvo. Mhm. Pačiam dar sumokėti reikėdavo už tą visą būtą. Tai, žodžiu,
Bet jeigu istoriškai žiūrint, bet tie blokiniai, paneliniai namai, jie atsirado iš principo dėl urbanizacijos procesų, dėl žmonių masinio vykimo iš kaimo, kelimosi iš kaimo į miestus. Šeštas dešimtmetis, maždaug 20 amžiaus, 1953, man atrodo, pirmieji tie namai buvo pradėti statyti. Ir sakykime, iki tol galbūt, vat, kaip dažnai būna stalininius tuos namus, kai kurie idealizuoja kaip o gerą statybą, kaip o patikimesnę statybą, numenkinant tuos blokinius namus, bet tie blokiniai namai turbūt buvo, ne turbūt, o istoriškai žiūrint, ir buvo statomi dėl to, kad žmonės apskritai stogą turėtų virš galvos ir negyventų kažkokiose pašiūrėse, nes iki tol turbūt ten 5-10% tuose stalininiuose namuose gyvendavo, kiti apskritai būsto mažai kas turėjo. Tai tai dienai tai buvo modernus sprendimas. Jūsų akim, kaip, koks jo likimas šiai dienai, jisai tikėtina, kad jau savo atgyveno, bet kokia yra perspektyva jo?
Na, iš tiesų, tas taip vadinamas socialistinis realizmas arba stalinistinė architektūra, kaip mes ją vadinam, tai jisai buvo toks kos, imperinio stiliaus ir norėta pabrėžti, taip sakant, sovietinės imperijos triumfą ir totalitarinę vertikalę, dažnai špyliai visokie būdavo, ten jie tokie taip, kaip tortai, reiškia, vaizdavo, reiškia, kad čia jie kalbasi su dievais. Ir kai atėjo Chruščiovas, po 20-o suvažiavimo partijos, žodžiu, įvyko labai dideli lūžiai. Ir tada vėl kitas kraštutinumas. Visus dekorus nuėmė, visus viskas su paprastino iki tokio lygio, kad tai jau architektam nebelabai ten ir buvo ką veikti. Tai mes tiesiog buvom kaip ir tokie, kaip ir statybininkai beveik, tik tai inžinieriai, braižytojai. Nes nieko negalima, jokių ten, sakysim,
kūrybai vietos kūrinių nepaliko.
Jo, jokių kūrybai vietos labai nedaug, tai yra iš esmės vienam tokia absoliučiai buka inžinierija. Tai savaime suprantama, kad tokių vat, būtų blokinių greitai statomų buvo ir tarkim politiniai tokie uždaviniai sprendžiami. Tačiau tie pirmieji namai 50-ų gale jau atsirado ir Vilniuje, ir čia ir Antakalnyje, ir Naujamiestyje. Va, ir vėliau Žirmūnuose, nu, o ten jau 69-ais, man atrodo, pirmi namai buvo pastatyti Lazdynuose. Va, tai žiūrint va, į jų pastatymo vietą ir laiką, nu, patys prasčiausi namai yra, žinoma, va, Naujamiesčio kažkur tai rajone.
Pramoninė ta miesto dalis, kuri tai jinai buvo.
Čia visai šalia senamiesčio centras praktiškai. Na ir Antakalnyje taip pat tų namų yra nemažai, tai šitos namus reikėtų griauti. Reikėtų griauti ir tiesiog vykdyti kvartalinį tokią rekonstrukciją.
Sako, kad renovacija nepadėtų jau?
Ne, čia yra, absoliučiai tie namai yra, jie atitarnavo savo, jie buvo skaičiuoti 50 metų, jau praėjo 65 metai nuo jų statybos, ne 70. Ir jie absoliučiai niekam tinkami, jie tiesiog labai vertinga miesto teritorija užima, gražiose vietose, kaip, nu, tada dar buvo tos vietos iš karto po 500-ųjų, ten 600 metų pradžioje ir miesto centre tiem daugiabučiam. Tai dabar jos reikėtų iš tikrųjų sugalvoti tam tikrą mechanizmą, kaip esamus gyventojus iškeldinti į tam tikrą rezervinį fondą, tam tikrą laikinai jos, tada rekonstruoti, intensyvinti, padaryti požeminės, automobilių stovėjimo saugyklas, spręsti visus ir socialinius ir tiesiog kokybės klausimus, nes tie namai yra labai nekokybiški ir iš savo išplanavimų, ir savo ir Jo, tas pats būtų, jeigu jos renovuoti, kaip, na, supuvusi dantį aukso aptemti, žinot, apilgti. Tas visiškai neturi jokios prasmės.
O, bet jūsų manimo, tai kieno turėtų būti atsakomybė, ta, kas turėtų?
Čia visų pirma, tai turi būti vyriausybė, kažkokį tai tokį darnų planą turi pasidaryti. Ir tai yra didelė problema, apie tai niekas nešneka labai. Bet artimiausiais metais tokį planą reikia pasidaryti, reikia suderinti visus tos teisinius aspektus, kad galima būtų tai vykdyti ir čia be vyriausybės paramos vien savivaldybės nesugebės tokio galingo rekonstrukcijos tokios padaryti.
Nes nuosavybė tai juk privati, ar taip, bet kai privatus...
Bet čia turi būti, na, vėlgi interesų derinimas tam tikras ir kaip yra įdomu, ta nuosavybė vidinėse sienose yra tavo, o išorėje fasadai jau nebe tavo. Tai lauke visa teritorija irgi ne tavo. Nu tai tokia jinai...
Žemė irgi dažniausiai
ne, ne tavo. Ne, nu tai va, čia reikia ieškoti sprendimų. Reikia ieškoti ir dialogo su visuomenė ir su tais bendrijomis, kuriuose gyvena. Bet daugiausia va, tokiuose namuose gyvena dėja, bet na... pensininkai, arba ten tokios jaukiausios socialinės grupės žmonės.
Nepaslaptis, jie nelabai nori tų pokyčių.
Na, jie jau sako, ką man čia reikia ir taip pat. Tai čia vėlgi, bet jie jau turi, man atrodo, ir vaikus, ir giminės, taip toliau. Tai čia toks yra, na, galima ir patiem platesniam ratui tų visų suinteresuotų žmonių tuos klausimus iškelti ir galbūt kažkaip jos galima būti.
Ne, irgi pažiūrint, turbūt iš ekonominės vertės, kad
taip,
tokio
žinoma,
daikto
žinoma.
Vertė visai
nes
kitokia.
Mano galva, tie žmonės po rekonstrukcijos absoliučiai atnaujintam tam jau persatytam kvartale, jie turėtų vėl grįžti, bet jau absoliučiai į geresnę kokybę ir nes negalima tokio genocido vykdyti, kad visus iškeliam ir dabar čia vien tik tai na, sakysim, gražioji mūsų visuomenės pusė gyvens. Uh-huh. Ne, turi grįžti tie patys žmonės ir pasipildyti naujom šeimom, jaunom šeimom ir kad būtų tokia, tas pjūvis socialinis kuo platesnis.
Aišku. Ar manot, kad tik tai iš techninės pusės Lietuvoje vengiama yra tos sovietinės statybos? Ar ir iš, sakykime, psichologinės pusės, gyvenant neveltui turbūt, vat, neseniai HBO filmavo Černobylį Fabijoniškėse, ta visa pilkoji sovietinė dvasia, kuri iš tikrųjų tūno tuose rajonuose, ar jinai turi įtaką tam, kad žmonės stengiasi iš tenai bėgti ir arba tiesiog jų galbūt kasdienybėj negatyvų ir panašiai, ar tai yra toks daugiau, kad mes apskritai bandom šalintis sovietizmo bet kokią formą ir tarp jų ir architektūrinę?
Tai kuo toliau nuo centro, tuo tie rajonai, na, sakykime, sąlyginai naujesni yra. Jeigu ten žiūrėsim kokias Fabijoniškės, ten...
Tai
jau 90-metis. Tai jie dar, žinoma, ir žemės kaina ten netokia aukšta kaip centre ir jie, žinoma, nėra kitos išeities turbūt kaip juos renovuoti. Va, ir visko nugriauti nepavyks turbūt. Tačiau yra tam tikra, nežinau, zombiška dvasia tam tikra tų visų vat, sovietinių kvartalų. Nes kažkas tai va tokio, kas iš tikrųjų slegia ir kas iš tikrųjų, na, iš to sovietmečio yra psichologiškai nepriimtina. Ir galbūt tas sutankinimas, ten tos laiptinės tokios labai nepatogios, liftų nebuvimas iki 5 aukštų, atrodo, kad neįgalių žmonių arba žmonių jaunom šeimom, kaip ten gyventi tokiose. Nu, yra labai daug nepatogumų, tokių vat nepagarbo žmonėm tokios. Ir tas iš tikrųjų slegia ir iš kitos pusės. Va tokia zombiška ta aplinka ir tokius va, zombizuoja žmonės savotiškai. Jie nežiūri tada tų laiptinių, jie nežiūri tų kiemų, kiemai nustatyti automobiliais, nes nėra kur jų dėti, kiekviena šeima turi po automobilį, bet kai kas ir tą automobilį palieka, ir nežinau, ten ir metam, ir kitiem, ir be ratų jisai stovi, ir panašiai, tai toks gaunasi kažkokie toks šiukšlynas toks nesibaigiantis. Ten kažkokie šūnys, kažkokie tai ten kažkur vaikeliai, kažkokie vargšai aikštelėse aptvertose ten galbūt vargsta. Tai vat, viskas yra neteisinga, viskas yra antižmogiška ir praktiškai dėl to žmonės matyti ir bėga iš ten ir vengia, kad na, neįgauti to zombiško viruso.
Mhm. Bet gal sąmoningai kai kuriuose miestuose, ypatingai didžiuosiuose, tarp jų ir sostinėje Vilniuje, neatliekama ta renovacija, pakankamai nedidelis procentas su sovietiniu daugiabučiu yra renovuotų, lyginant su kai kuriais mažais miesteliais, galbūt su ta mintim, kaip jūs ir sakėt, kad jų net nelabai gal apsimoka renovuot, gal jų laikas atėjo juos tiesiog greuti ir tai jau tam ruošiamasi, ar tai yra tik tai jūsų, sakykim, labiau pamąstymai, be kažkokių konkrečių žinių, kad tai yra iš tikrųjų planuojama daryti.
Na, yra planuojama ta kvartalinė renovacija, apie ją buvo daug šnekėta, bet tai vyksta labai lietai. Ir čia galima pasakyti, kad vat, yra tokie miestai kaip Jonava arba Visaginas, kur, man atrodo, ten vos ne 90% turbūt padaryta renovuoti namai. Ir visiškai kitaip miestas atrodo. Ir,
bet va, ar tą vertinga daryti, jeigu, kaip jūs sakot, dar ne, iš jų reikia
vis tiek nugriauti? Ta reikia daryti miesto periferijose. Niekur nedingsi, iš tikrųjų. Bet centre, mano galva, reikėtų jau susilaikyti nuo renovacijos ir greuti tos namus, numatyti kvartališką kvartalais va, visiškai rekonstrukciją daryti ir pritaikyti naujam gyvenimui. Tai čia Vilnius, pavyzdžiui, jis irgi turi ribotas centrinė teritorijas ir dabar ta konversija vyksta visų pramoninių teritorijų, va, puikų pavyzdį Paupyje, matome, kur vietoj buvusios pramoninės zonos atsirado puikus modernus kvartalai ir komercija ir gyvenamoji statyba. Ir va šitaip reikia statyti miestą. Miestas turi būti mišrus, jis negali būti toks separuotas, atskirti, čia ir buvo darėję nuo 19 amžiaus pabaigos va tokia separacija, čia mėgamieji rajonai, čia pramoniniai, čia komercija, čia visuomeniniai, čia vyriausybinis blokas, čia ligoninių miestelis. Vat visa tai daro miestą labai labai išdrikusi ir labai nepatogu, labai visus transporto srautus padidina ir, na, iš tikrųjų tas miestas ir labai nuobodus, neįdomus visiškai. Tai praktiškai dabar reikėtų kita visiškai linkme eiti, jos miksuoti miestus. Miestuose turi būti labai tokia polifunkciška tokia atmosfera ir turi būti daug įvairovės. Kodėl mums patinka taip senamiestis? Dėl to, kad ten yra daug įvairovės, daug paskirčių, daug visokių galimybių, daug estetinių visokių nuotykių. Ir
stilistika įvairi.
Taip, ir dėl to mums jisai patinka. Tai va, ta kryptimi dabar viskas ir vystosi. Ir va, kad ir Paupy ten buvo, teko ir mūsų kompanija, JP Architektūra dalyvauti ir ten darnų grupė. Septynias architektų komandas pakvietė. Ir iš tikrųjų kiekvienas kvartalėlis yra savitas, įdomus ir galima sakyti toks gavosi labai įdomus architektūros parkas.
Tuo turim vat, susijusi kaip tik ir klausimą. Vieną klausytoją Asta klausė, o ką manote apie šiuo metu Vilniuje vykdomą miesto tankinimo strategiją iš esmės?
Jo. Tai iš esmės tai yra labai teisinga strategija. Miestą reikia tankinti, miestą reikia pritaikyti pėsčiajam, kad kuo daugiau vaikštume pėsti, važinėtume dviračiais, kad nebūtų miestas išdrikęs, kad nuo vieno taško iki kito jau tiesiog nėra kaip nueiti, nes nei tako yra normalaus, nei eiti įdomu. Tai va, tai tas turi būti daroma ir turi būti kuo daugiau galimybių ir visuose netgi tuose centruose, kaip sakysime, na, mes turim tą labai nusipelniusi ir netgi Lenino premiją gavusi Lazdynų rajoną. Taip, čia Vytauto Čekanausko ir komandos
pirmasis, jeigu aš neklystu, mikrorajonas į landšaftą.
Tai toks pavyzdinis buvo rajonas, čia visi važiavo iš visos Sovietų Sąjungos žiūrėti, aikčiojo, kaip čia gerai. Iš tikrųjų, tom sąlygom, kokios buvo, architektai padarė iš tikrųjų viską, kas įmanoma, ir tas rajonas ilgą laiką buvo etaloninis pavyzdys. Bet dabar atėjo nauji laikai ir va tokius rajonus kaip kad ir Lazdynai, jos reikia labai stipriai ten papildyti visokiausiam komerciniam funkcijom, visuomeniniam funkcijom. Turi būti ir sporto aikštynai, džimai, baseinai, žodžiu, prekybos centrai, viso restoranai, kad žmonės nevažiuotų į centrą, o ten jiem būtų visai Lazdynų, tarkim, bendruomeniai gera ir gyventi ten, kur jie gyvena. Tai va tas vėl mažina tuos srautus ir transporto ir kompaktina miestą ir iš kitos pusės, tai Vilniui jau laikas pradėti galvoti apie metro. Ir va iš tokių, arba labai tokį greitai, jį kažkokį tai bėginį transportą, kuris sujungtų labai greitai, be jokių kamščių, centrą su visais interesų taškais, visais rajonais.
Dar vieną pabaigai klausimą, klausytojas Gytis klausė, ar dabartinė nauja tankiai užstatoma daugiabučių statyba nepanaši į tą sovietinę, tik naujam kailyje, turbūt labiau turimo omeny tuo mėgamųjų mikrorajonų, sakykime, daugiabučius, kurie pakankamai tankiai yra statomi, jūs ėmėt kaip pavyzdį į Paupio mikrorajoną, bet čia labiau galbūt periferijoje esančių mikrorajonų nauja statyba neprimena jums sovietinės?
Nu, mes statėme, o mes taip pat projektavome Antakalnio terasas. Va, tai man tai neprimena ir tas, nors yra pakankamai užstatymo intensyvumas didelis, bet jis neviršyje vienas kablelis, maždaug vidurkėje 1,2. Tai va, tai bet kada padarai esminius skirtumus, tai yra visis automobiliai yra požeminėse automobilių saugojimo aikštelėse, viršui yra tiesiog apsodinti sodai, priskirti ir pakankamai gerai išvysti tą visą infrastruktūrą ir vaikam, ir paaugliam, ir senioram. Tai yra nieko bendro su sovietinė, sakyčiau, architektūra ir išplanavimu neturi. Ir patys būtai yra labai dabar draugiški, su didelėm terasom, balkonais, kur galima ir vasarą kažkaip tai pasidžiaugti gamtą. Tai
bet nebūtinai tą pasakysi apie tokius mikrorajonus kaip Perkūnkiemis, turbūt Pašilaičių galas, Fabijoniškių galas.
Tai žinoma, ten, kad čia jau yra tokie labai ekonominės klasės rajonai, bet jie, matyt, žmonėm, kurie turi mažas pajamas, jie irgi reikalingi. Taip, kad, na, kažkurį tai laiką žmonės sustiprėja ekonomiškai, tuose rajonuose pagyveno, po to kelias į geresnį, toks gyvenimas.
Kaip laikina stotelė turbūt labiau tokia. Taip, no? Tvarkoj, tai manau, kad čia daug galėtumėm kalbėti tiek apie naują, tiek apie sovietinę architektūrą, bet dėja laikas jau mūsų laidos išseko, tai noriu priminti, kad šiandieną laidoje turėjome architektų asą, turbūt jau galima taip drąsiai vadinti Algirdą Kaušpėdą. Aš Mantas Mikočiūnas buvau su jumis laidoje Tarp keturių sienų. Mūsų laidas galite perklausyti YouTube ir Spotify platformose ir susitiksime kitą kartą. Ačiū Jums, Algirdai, viso geriausio. Ačiū.